Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellem lilek mil-ġdejt minn fuq Radio Lauretana f'din l-iskeda tal-Festa tal-Madonna tal-Loreto 2016. Nibda bil-qari tiegħi f'din l-iskeda b'esperjenza ta' mara li tirrakkonta kif rabbiet lil sitħu ta' iżgħar minnha. Jien twelit fl-1944 f'parti meqjusa fost lar naħat ta' Dublin fl-Irlanda. Kont il-kbira minn 7 titfal, li tnemm minnhom mietu trabi. Konna familja mill-iktar fqira. Noqogħdu f'appartament fejn il-ġenituri tagħna kienu jorqdu mal-art f'kamra li matul il-ġurnata kienet isservi ta' kamra tal-ikel u s-salott u billejl issir kamra tas-sodda. Aħna, is-saba titfal, konna norqdu fl-istess kamra li konna nejxu fija tul il-jum. Ommi, mara twajba u ġentili, kienet fil-Legion of Mary. Kienet hop titlob, u fil-ftit hi liberu li kienu kolla, kienet mur iż-żul lin-nies li kienu saħan sitra iktar fqar minna. Sfortunatament, kella qalba għajjina. U wara ħarġitilha t-tuberkolożi wkoll. Missieri kien jixrob u min jaf kemm il-darba ommi batitni nfittxu fil-pub biex inġibu lura għalkemm id-dar ma kienx ikun hemm xejn x'tiekol. Kont ngħidlu ejja d-dar pa, ommi għalkemm kellha x-xewqa li aħna t-tfal il-quddiem ikollna ħajja tajba, kienet taf li dan ser ikun diffiċli wisq. Minħabba l-kondizzjonijiet ħżiena u korroħ li kbirna fihom. Meta kelli 10 snin, ommi mardet sew u jien kont għamilt patt ma' Alla li jekk jitfiq nidħol soru, Karmelitana, u nqatta ħajti fit-talb. Iżda dam ma seħx għax ommi mietet u jiena spiċċajt nieħu ħsieb ta' ħuti, tifel u tifla ta' 5 snin, tifla oħra ta' sentejn. U l-oħrajn, Johnny, Katie u Filomena. Naturalment ma kelli l-ebda esperjenza ta' trobbija ma' tfal, u min jaf kemm ġranet ma kellix natihom x'jieklu, ħlief xi ftit gallettini imxarbin fi ftit tea. L-unika konsolazzjoni kienet li bqajna fl-imkien sakemm ġurnata minnhom kelli nieħu lil-ħut l-isptar. Hemm indunaw kemm konna molubin u morda. Sar rapport u malajl batu raġel jara l-kondizzjoni li fija konna nejxu. Ħaduni l-qorti fejn iddeċidew li kien hemm bżonn li jifirduna minma missierna u anki bejnietna. Saħan sitra qalu li jien konta influenza ħażina fuq ħuti. Ippruvajt nitlobhom bil-ħnina biex nibqa' nieħu ħsieb ħutijien. Imma l-biki tiegħi ma sewa xejn. Kelma waħda kienu jafu jgħidu n-nies tal-liġi, dan għal-ġid tagħkom. Kienet ċerna ta' vera taqsim il-qalb. Meta rajt li l-Ħuti iż-żgħar iħarsu lejja b'dik il-ħarsa ta' ħnina waqt li bdew jifirduna. Wara, ma nafx għaliex, kienu jgħidulna li ħutna mietu. Avolja ma kien veru xejn. Ġurnata minnhom irnexxieli naħrab u mortan ċiqraba tagħna, imma hawn ġejt abbużata. Ta' 16-il sena ħrixt ila u spiċċajt barra fit-triq sakemm tħalt fi żwieġ li wkoll kien abbużiv. Darba kelli ħolma fejn ħassejt sejħa l-immurnejn l-itfal tal-Vjetnam. Għall-ewwel bdejt naħsibha noqgħod fuq sempliċi ħolma, imma iddeċidejt li nagħmilha. Mort il-Vjetnam fl-1989 u tħallat mill-ewwel mat-tfal li kienu jgħixu barra fit-triq. Dawn malajr saru qishom Ħuti għax ma kellhom lil-ħadd min ifittixhom. Lili kienu jqisuni bħala waħda li jafdawni u jistgħu jistrieħu fuqi. Min jaf kemm il-darba ħadd lill-bniet iż-żgħar għandi biex jinħaslu, jieklu u jixtru xi ħwejjeġ. Kont naf sew xi ħossu u xi tfisser dik id-batija għax għexta. Lanqas mill-Knisja xi kultant ma kelli jgħinuna. Meta kont l-Irlanda u kont nitlob xi ħaġa, kienu jwieduni t-talb bħal dak li qalli stajt nilbes it-talb biex nissaħħan. Jew flok żarbun nilbes talba biex ma nibqax nimxi ħafja. Darba kien hemm qassis għaddej ġo karozza Mercedes u tlabtu jagħtini xi ħaġa tal-flus għaċ-ċentru tas-saħħa tat-tfal. Kien jidher li ħadni bis-serjetà u qalli li kien se jkellem lill-parruċċani tiegħu biex joffru l-għajnuna. Wara ftit irċivejt pakkett u tgħid kemm fraħt għax ħsibtu minn l-flus. Iżda meta ftaħtu kull ma sibt kien mazz santi bit-talb fuqhom. Magħhom kien hemm biljed bil-kliem Alla jbirkek għax qed tagħmel biċċa xogħol veru sabiħa. Aħna se nitolbu għalik. Minkejja dan kollu jiena bqajt sħiħa fil-fidi Kattolika u kont immur il-Knisja nisma' l-quddies għax nemmen li dak it-tajjeb li tagħmel f'ħajtek jgħod wara kollox. F'kull ma ġrali qatt ma warrabt lill-Alla għalkemm xi drabi warrabt il-Knisja. Madankollu ma tistax titfa' lil kulħadd f'qoffa waħda. Fid-dinja hawn ħafna qassisin u sorijiet tajba li jgħinu u jagħmlu ħafna ġid. Issa se naqralkom storja oħra bil-isem il-fwiet rigal għal-missieri. L-aħbar li missieri kien qed isofri minn marda r-rieda tal-kanċer ma ħasditniex wies. Xi ftit snin ilu kellu bżonn id-demm u sfortunatament ma kinux saru t-testijiet meħtieġa fuqu. B'riżultat li missieri dabbar il-marda tal-hepatitis C li jimbagħad fisret li kellu wkoll komplikazzjonijiet fil-fwiet. Konna nafu wkoll li minħabba fekk il-qudiem setgħu jinqalgħu iżjed problemi tal-fwiet. Minkejja dan kollu ikolli nammetti li l-aħbar missieri kellu kanċer xorta ħasditna. Kien hija l-kbir li kien imur l-isptar għall-vistima missieri u kienu li ħass ix-xewqa li joffri biċċa mill-fwiet tiegħu lill-missieri. Tajjeb ngħidu li l-fwiet huwa organu li malajr jerġa' jikber u għalhekk huwa pjuttost faċli li wieħed jagħti parti minnu lil ħadd ieħor. Jiena u hija t-tnejn konna lesti nagħmlu dan. Għalkemm missieri u li hu tabib kien inkwetat u ma xtaqx li jarani imbagħti minħabba fih. U kien jaf li l-operazzjoni normalment tirnexxi. Speċjalment fuq it-tfal, għax dawn ikollhom bżonn biċċa żgħira mill-fwiet. Meta d-donazzjoni tkun fuq il-pazjent adult, wieħed ikollu bżonn jagħti biċċa akbar mill-fwiet u għalhekk ir-riskju jżdiedu. Kien għalhekk li missieri ma ħassux daqshekk komdu. It-tip ta' dem li kellu missieri kemm pjuttost rari, Wiċċans li jisib donatur kien iktar diffiċli, saru it-testijiet fuqi u fuqħija u bxorti tajba sibna li jitnejn stajna natuħ biċċa mil-fwit tagħna. Għalhekk missieri ma kellux għażla, jiena u hija konna determinati, ħadd u xejn ma kien ser iżomna. Issa kellna niddeċidu minn minna kien se jibda biex isir l-intervent fuqu. It-tnejn xtaqna li nkunu l-ewwel. Kien iż-żmien li hija kien qed jistenna r-riżultati tiegħu tad-dottorat li kien għadu kif spiċċa u għalhekk ma tantx kien imħabbat. Min-naħa l-oħra jiena kont għadni se nibda l-eżamijiet tal-università. Barra minn hekk hija kien qed iħoss responsabbli għalija minħabba l-fatt li hu kellu 25 sena waqt li jien kien għandi biss 21 sena, għalhekk iddeċidejna li jibda hu. Meta saru t-testijiet fuq hija sabu li kien hemm bżonn li jagħti 66% mill-fwit tiegħu biex l-operazzjoni tirnexxi. Dan il-persentaġġ kien ifisser li r-riskju jikbru għad-donatur u l-professuri ma tantx tagħu li jkun ikkonsidrat għall-operazzjoni. Għalhekk kien imiss lili u fortunatament wara li saru t-testijiet sabu li kien hemm bżonn ta' 56% biss mill-fwit tiegħi u għalhekk jinstajt inkun donatur għall-missieri. Kont kuntent ħafna għalkemm hija beda jħossu ftit skomdu għax beda jinkwieta għalija. Kien determinat li jkun ta' sapport għalija u nista' ngħid li dan wettqu bil-kbir. Ma kienx hemm moment li ma kienx viċin tiegħi. Meta kollox kien deċiż malajr ħarġet id-data tal-operazzjoni. Tawni ċans il-lesti żewġ eżamijiet u l-kumplement ġew postposti għal wara l-operazzjoni. 15 il-ġurnata wara jiena u missieri konna lesti biex nidħlu għall operazzjoni. Lejliet il-jum tant mistenni jiena u missieri wasalna l-isptar u konna fl-istess kamra. Niftakar li kellna konverzazzjoni kemm xejn diffiċli għax it-tnejn konna konxi li kien hemm possibilità li din kienet l-aħħar darba li konna se naraw lil xulxin. Missieri ma setax jieqaf jirringrazzjani. L-għada filgħodu kmieni bdew bija għax l-operazzjoni jekk taħdem. L-ewwel joperaw fuqi biex jiċċekjaw jekk il-kondizzjoni tal-fwit tiegħi hijiex tajba, imbagħad ikunu jistgħu jkomplu fuq missieri. Meta ġejt ftiegħi wara l-operazzjoni niftakar kont ftit mifxul. Malli ftaħt għajnejja rajt lill-ommi, lill-oħti u lill-ħija kollha kienu ħdejja jistennew bil-ħerqa. Biss kellhom jgħaddu xi jumejn qabel stajt nara lill-missieri, għax għalih il-proċess ta' fejqan kien iktar bil-mod. Meta fl-aħħar stajt narah kien mument emozjonanti ħafna. Għannaqna li xurxin u bidmuħ fajnejna għalli li kien grat ħafna għal ġest tant nobli li kont għamilt miegħu. Min-naħa tiegħi jiena ħassejtni tant kuntent li stajt nagħmel xi ħaġa biex ngħin. Kemm inħoss għal dawk li jaraw lill-leżis tagħhom ibatu mingħajr ma jkunu jistgħu jgħinu kieku jkolli ċans jilles li nerġa' nagħti organu ieħor bħal kilwa per eżempju, għax is-sodisfazzjon li tħoss meta tagħti minn qalbek u minn ġismek stess biex tgħin il-ħadd ieħor huwa l-akbar u l-aqwa sens li wieħed jista' jsib f'ħajtu. Illum ġa għaddew 6 xhur mill-operazzjoni u għajr farret fuq sidri nista' ngħid li jien ġejt għan-normal. Tantu hekk li qed nipprepara ruħi biex nitla fuq il-Kilimanġaro biex niġbor il-flus għal-British Liver Trust. Missieri xorta għandu il-marda tal-hepatitis, imma grazzi għal-fwit ġdid li għandu, it-tobba għalunna li jekk ma jinqala xejn għandu jgħix madwar 5 snin oħra. Aħna konvinti li probabbilment jgħix anki aktar. Issa se naqralkom esperienza ta' jiena anzjan nejx wahdi. Raġel ta' 83 sena. Kultant nisimgħu b'xi persuna anzjana li tgħix waħedha. U wara xi ġranet ma didirx tinstab mejta fid-dar. Veru ħasra. Imbagħad kulħadd jibda jiskanta u jistaqsi. Allura din ma kellix nisa u l-ġirien kif m'għandunawx. Il-problema tibda mill-anzjani jinfushom. Jekk anzjan jew anzjana jgħixu waħedhom fid-dar, mhux billi għadhom fuq saqajhom u forsi joħorġu xi ftit jaħsbu li jistgħu jagħmlu kollox bħalli kieku għadhom żgħar. L-età u d-djufija tal-ġisem hemm qegħdin. Tajjeb inkunu ottimisti u li nagħmlu l-kuraġġ li nanfusna, iżda bil-prudenza u l-attenzjoni. Aktar ma l-anzjani jikbru fl-età, aktar għandhom iqisu l-affarijiet. Jekk persuna tkun tgħix waħedha bla ma trid, issir dipendenti fuq ħadd ieħor. Xi ħadd min-nisa mill-bogħod jew mill-viċin għandu jkun fi ħsieba ta' kuljum. Inkella xi ħadd ieħor ta' fiduċja mill-ġirien. Dan jieħu l-inkarigu li ta' kuljum iċempel l-anzjan jew l-anzjana wieqis li kollox huwa sew. Jiena anzjan armel b'żewġ ulied kbar li għandhom darhom, għalhekk jiena waħdi. Iżda waħda tgħaddi tittawalli kważi kuljum wara x-xogħol. U l-oħra kull filgħaxija ċċempilli. Jekk xi darba hi jiddum maċċempel jew jien inkun irid nidħol norqod kmini, allura inċemplilha jien. Biex hekk itnel li aħna nibqgħu moħħna mistrieħ. Mhux biss, jiena tajtum ukoll iċ-ċavetta tal-bib ta' barra biex f'każ li jinqalali xi ħaġa u jien ma nkunx niflaħ niċċaqlaq u ma jkunu jistgħu jidħlu għandi liberament. Ġieli nisma b'anzjani bħali li għadhom fuq saqajhom u frattant tibatu mis-solitudni, jilmentaw kemm iħossuhom imdejqin. Dan m'għandux ikun, il-ħajja hija sabiħa u għandek tara ftejxa. Il-fatt li qed tgħix waħdek għandek jgħinek tapprezza li tista' tgawdi ċerta libertà u ħin kemm trid. Minnek jonqos li tikkoltiva xi passatemp, interessa ruħek fil-qari, fil-mużika, f'xi erba' sari fil-bitħa jew gallerija li għandek. Tista' wkoll iddaħħal xi kelb, attus jew għasfur tal-gaġġa u jkollok kumpanija mill-aqwa. Issieħeb f'xi għaqda tal-anzjani. Xira wkoll li xi darba inti tagħmel esperjenza ta' irtir organizzat minn xi għaqda reliġjuża. U hekk tħossok biżejjed f'siktek, kull sena murġita x'imkien ħalli tvarja l-ħajja. Kull meta nkun barra mid-dar jiena nqis li nġor fuqi l-karta tal-identità. Fit-triq nitbissem u nsellem lil kull min naf. Iżda konfidenzi ma' ħadd. Hekk ngħix fil-paċi miegħi n-nifsi u ma' kulħadd. Jekk meta nkun ġewwa nisma' l-bieb iħabbad, ma mhux niġri niftaħ. L-ewwel nittawal mit-tieqa żgħira li għandi inkella mbexxa ftit fuq il-katina tal-bieb. Attenzjoni u prudenza f'kull ċirkostanza. L-età veneranda hija grazzja kbira u sabiħa tal-mulej Alla. Inroddulu ħajr li qajjimna kull filgħodu jum wara jum, norbtu ruħna mar-rieda mqazza tiegħu sa ma joġbu jsejħilna miegħu għall-ħajja isbaħ u aħjar. Thank you. Ġesù, ma niflaħx aktar, trittieħu in-nifsi intalija. Din kienet l-aħħar ħaġa li ġiel ftakret minn dak il-ħin li t-tobba kienu qed jagħmlu ħilithom biex isalvaw l-ħajjita. Kienu għaddew 15 biss wara li twelded l-ewwel tarbija tagħha li kienet tifla. Tliet xhur biss qabel tabiba kienet wissieta li dan seta' jiġri u kienet tagħta parir biex tneħħi t-tarbija ta' 16-il ġimgħa li kellha ġo fiha. Ġiel li rifjutat bil-qawwa kollha, jiġri x'jiġri li kienet seżhom lit-tarbija tagħha. Ġiel għandha tip ta' marda fil-miskoli li tanti rari li siba biss fejn fruħ mad-dinja kollha. U hi l-unika persuna b'din il-marda li rnexxiela twellet tarbija. Għall-ewwel 21 sena tagħha l-ebda tabib ma kien jaf x'marda kellha. Tant li bdew isejħula il-marda ta' Jill Hawkins. Il-ġenituri tagħha Pat u Ron bdew jindunaw li kien hemm xi ħaġa ħażina fit-tifla tagħhom meta kellha biss sena u nofs. Kienet taqa ta' spiss. U meta tiġġebbed biex iġib xi ħaġa kienet taqa il quddiem għar-rasa. Ħadu għand it-tabib u daħluha l-isptar. Min dakinhar il-quddiem għaddiet 21 sena it-tabbab, iżda l-marda tagħha baqgħet misteru. Omma kienet persważa li t-talb biss kien se jsolvi din il-problema u bdiet tattendi n-novena tal-midalja mirakuluża. Kienet tieqaf tiċċassa lejn l-istatwa ta' Marija iżżomm lill-bina Ġesù f'idejja miftuħin il-barra. Darba talbet hekk. Intom u taf x'jien inħoss. Kull ma rritu li nara li l-binti tiftaħ u tolli jidejja bħalek. Meta kellha 7 snin ġiel ġriet lejn omma u qaltilha ma ara x'innexxieli nagħmel u tellet dirajja il fuq bħal Madonna. Matul iż-żmiel ġiel għamlet ħafna testijiet u operazzjonijiet. Omma ridet li t-tifla tagħha tgħix ħajja kemm jista' jkun normali. Rrid nurija li għandha xi ħaġa differenti, imma ridtha wkoll tifhem li mhix eċċezzjoni. Meta kellha 21 sena, it-tobba sabu eżaġġ kellha. Marda ġdida li tikkawża idju fiha fil-miskoli kollha. B'xorti tajba tagħha l-mediċini li fija żdiditilha s-saħħa fil-miskoli. Fl-aħħar, il-ħajja bdiet titqilha lil-ġiel. Iju John li kienu ilhom ħbieb għal żmien twil saru jinħabbu. Omma kienet ilha titlob li binta issib xi ġuvni twajjeb li jkun lest jieħu paċenzja b'binta. Tliet snin wara iż-żwieġ ġiel u John riedu tarbija. Wit-tobba tagħhom parej li jistennew tliet xhur għaliex huma kellhom ineħħu il-mediċini kollha ta' ġiel. U dan kien ifisser li l-miskoli ser jerġgħu jiddajfu bħal qabel hekk ġara. U meta wasal iż-żmien ġiel ħarġet ilha. Tant kienet batuta li l-muskoli tax-xedha ma kinux jaħdmu u lanqas seta' t-tibla. L-ewwel tliet xhur ta' tqala kienu normali għal kollox, iżda fir-raba' xahar bdiet dieħla u ħirġa l-isptar minħabba li ma setgħux tomot u tilfet ħafna piż. It-tabib beża li ġiel se tiggrava b'mod li tista' titlef ħajjita u jissuġġurixxa li tagħmel abort. Imma hija beqgħet issostni li trid iżżomm it-tarbija anke jekk ħajjita tkun fil-periklu. Lill-ħabiba tagħha Suzanne għaltila jiena diġa hom u għalhekk it-tarbija tiegħi se nżomma. Il-kultura tal-lum tgħid li ħajjita hija aktar importanti minn dik tat-tarbija. Il-fidi tgħid li forsi r-raġuni ta' ħajjita hi li jkollha din it-tarbija. Għalhekk għażlet li tafda falla. Il-problema kienet li ġiel kienet sejra lura sew fil-waqt li t-tarbija komplit tikber b'saħħitha. Meta kella 29 ġimgħa tqala kella joħduwa li tiġri l-isptar għax telha tilha l-pressjoni u kellhom iweldula it-tarbija malajl. Semmita Ellison u kienet tiżen anqas minn kilo. Għal 96 sija kollox mar sew. Imma wara ġil ma setgħux tieħu nifs. It-tobba ma setgħux jifhmu x'kien qed jiġri u qalb ġil waqfet tħabbat. Kien hemm tabib li baqa' ħdejja l-erba' sijat sħaħ u ma telaqix għal minuta imma kien kollu għal xejn. U meta waslu l-ġenituri tagħha qalulhom li se jkollhom ipoġġuha fuq il-magni għaxan qasbis kienu jafu jekk kien iċ-ċada ħajja. Omma ħeġġet lil kulħadd biex jitlob qalbu kollha u hekk għamlu. 20 minuta wara daħal tabib imbella u qal qed jinħass il-polz, però kienu ċerti li kellha ħsara f'moħħha u kien se jkollhom jagħmlu xi testijiet. Pet qaltilhom biex jiġibula fuq xi tikteb u ġil kitbet hekk jaqgħu semmut. Minn dak il-ħin indunaw li ma kienx hemm ħsara fil-moħħ, kien sar miraklu. Wara qaltilhom li se qed tisma' tliet kwarti minn dak li kien qed jingħad. L-infermiera staqsieta x'kienet semet u baqgħet skantata bli qaltilha għax kien eżatt hekk. Ġil ftakret l-aħħar talba li kienet qalet Ġesu, issa tittieħu n-nifs inti għalija. U Ġesu sema t-talba ta' din l-om żagħżugħa li kienet lesta li tagħmel sagrifiċċju kbir basta li t-tarbija tagħha tgħix. Għallum se niqafaw bil-qaritijaj sa kemm nerġa' niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla nixtieqilkom kull saħħa u ġid.